Մարի օր եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ինչպիսին են վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գործունեության առաջին մեկ տարվա արդյունքներն, արդյոք նա կատարեց պաշտոնավարման սկզբում տրված խոստումներն, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Ինչ ճակատագրի կարժանանա ելքխմբակցության Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու նախաձեռնությունը, մեկնաբանում են քաղաքագետները։ Առաջիկա կես ժամում կանդրադառնանք նաև օրվա մամուլի հրապարակումներին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Սեպտեմբերի 18-ից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացնելու, այս մասին հաղորդում է այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն զորավարժություններին մասնակցելու է շուրջ 15,000 զին ծառայող, ավելի քան 150 միավոր զրահատեխնիկա, մոտ 120 ժետանահրթիռային կայանք և 20 միավոր ռազմական ավիացիա։ Զորավարժություններում ընդգրկված են լինելու նաև ռադիոէլեկտրոնային հետախուզության համար նախատեսված սարքավորումներ և անօթաչու թռչող սարքեր, հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Բրիտանական ոստիկանությունը հայտարարել է Լոնդոնի մետրոպոլիտենում 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետաքննության ընթացքում իրականացված առաջին ձերբակալության մասին BBC-ի տեղեկություններով։ ձերբակալվածը 18 տարեկան տղամարդ է, ոստիկանական հատուկ գործողությունն իրականացվել է Լոնդոնի հետ հարավարևելք գտնվող Դուվր նավահանգստային քաղաքում։ Սա մեր հետաքննության շրջանակներում իրականացված շատ կարևոր ձերբակալություն էր, բայց նույնիսկ նման առաջընթացի ֆոնին նախաքննությունը շարունակվում է և նորաբեկչության վտանգը շարունակում է բավական իրական մնալ, հայտարել է Մեծ Բրիտանիայի ոստիկանության ահաբեկչության դեմ պայքարի ստորաբաժանման համակարգող Նեյլ Բասուն։ Միացյալ Նահանգները կոչեն անում Իրաքյան Քուրդիստանի իշխանություններին չհրալ հայտարարել սեպտեմբերի 25-ին նախատեսված անկախության հանրաքվեն։ Ուրբաթ երեկոյան այդ մասին հայտարարեց Սպիտակման խոսնակ Սարա Սանդերսը։ Հանրաքվեի անցկացումը շեղում է Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարի և իսլամիստներից արդեն իսկ ազատ ագրված շրջաններում իրադրությունը կայունացնելու փորձերից, հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Դոնբասում ՄԱԿ-ի խաղապահներ տեղակայելու Մոսկվայի առաջարկը հետաքրքրական է, Ֆունկե Մեդիա Հոլդինգի լրագրողների հետ զրույցում նշել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը, նրա խոսքով ՄԱԿ-ի խաղապահներին պետք է իրավունք տրվի գործել անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող բոլոր շրջաններում առանց բացառության։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում, այս շաբաթ բառացիորեն 3 օր առաջ լրացավ Կարեն Կարապետյանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու 1 տարին։ Այս ընթացքում Կարապետյանը հասցրեց զգալիորեն փոխել կառավարության կազմը, այն հիմնականում համալրելով ապա քաղաքական տեխնոկրատներով, մասնակցեց նախընտրական քարոզարշավի, ինչպես նաև մի շարք խոստումներ տվեց։ Դրանց թվում էր նաև ներդրումների ծավալի կտրուկ ավելացում, ինչը սակայն դատարով ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալներից այդպես էլ խոստում մնաց։ Այս թեման այսօր քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
2017 թվականի սեպտեմբերի 13-ին լրացավ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այդ պաշտոնում գործունեության 1 տարին։ Ի սկզբանե նա հայտարարեց հետևյալ 4 քայլերի մասին՝ ներդրումների ակտիվացում, ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի ստեղծում, կոռուպցիայի դեմ պայքար, տնտեսական աճ։ Կենտրոնը ստեղծված է, որոշակի տնտեսական աճ կա, բայց այ կոռուպցիայի դեմ իրական պայքարի և ներդրումների ակտիվացման առումով հարցականներ կան։ Եվ հենց խոստացված ներդրումների մասին ենք այսօր ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության ներդրումների ներգրավման և համակարգման վարչության պետ Վահագն Լալայանի և Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնախմբի ղեկավար տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Խաչատրյան, ձեզ տեսնում եք, որ տարբեր գերատեսչություններ բավական և խրթին և ինչ-որտեղ նաև իրարամերժ տվյալներ են ներկայացնում ներդրումների վերաբերյալ։ Ես մեջ բերեմ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները, ըստ որի 2017-ի առաջին 6 ամիսներին օտարերկրյա ընդհանուր ներդրումների զուտ հոսքը շարունակում է մնալ բացասական, իսկ օտարերկրյա ուղղակին ներդրումների զուտ հոսքը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ անգամ նվազել է 6.4%-ով։ Մինչդեռ հիշեցնեմ վարչապետի խոստումը պաշտոնը ստանձնելիս, որ խոստացել էր 830-ից 850 միլիոն դոլարի ներդրում միայն 2017 թվականի ընթացքում, և ընդհանուր առմամբ հայտարարել էր, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ներդրումների ծավալը կհասնի 3.2 միլիարդ դոլարի։ Գիտեք, որ դրան հետևեցին պարզաբանումներ, բայց այնուամենայնիվ հնչեցված այս տվյալներից, թվերից, որոնք են իբրև տտեսագետ ձեզ համար առավել հիմնավոր և հավատարշան։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այս միջապատվա ընթացքում, ինչ հրապարակվեցին ավելի շուտ ամսի 30-ից հետո, երբ որ վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց հունվար օգոստոս, այսինքն հունվար հուլիս վերջնական վիճակագրական տվյալները, այդ օրվանից սկսած տարբեր մակարդակներում, տարբեր պաշտոնյաներ, այդ թվում նաև մասնագետներ և լրագրողներ սկսեցին քննարկել, վերլուծել, թե իրականում այդ թվերի տակ ինչ կա թաղված, և հետո ընթացքում բոլորս էլ հասկացան, որ տարբեր թվերի մասին ենք խոսում,
և տարբեր մեթոդոլոգիաների,
ավելի շատ այսպես ասեմ, մեթոդոլոգիաները դեռևս թողենք մի կողմ, որովհետև իսկապես այդպես է, տարբեր թվերի մասին ենք խոսում, ասեմ ձեզ, մեթոդոլոգիայի առումով ինչի չեմ ուզում անդրադառնալ, որովհետև կա վիճակագրական ծառայություն, որը կիրառման ու մեթոդոլոգիան, և ինքը առաջնորդում է դրանով 2004 թվականից, չէ 12 թվականից, կամ 4-5 կար հետո փոխեցին 12 թվականը, որտեվ ինքներ ընթացքում մեթոդոլոգիա էր փոխում, որպեսզի կարողանա ժամանակին, ասենք, Տիգրան Սարգսյանը կարիք ուներ ուղղակի ներդրումների առումով թվեր ցույց տալ, մեթոդոլոգիան փոխեցին, և այդպես էլ հիմա մենք չենք կարող համատական հասկացնել նախորդ տարիների մեջ։ Հիմա նոր կառավարություն, նոր մոտեցում, և հիմա ներդրումներ հասկացողություն, բոլորս անկախ ամեն ինչից հասկանում ենք, որ խոսքը վերաբերում է օտարերկրյա ներդրումների մասին, բայց հետագա բացատրությունների ընթացքում պարզվեց, որ խոսքը դնում է ընդհանուր ներդրումների մասին։
Մասին կխոսենք, բայց մինչև այդ պիտի խնդրեի, եթե հնարավոր է, իսկ ապակցությամբ նախարարությունը հանդես է եկել բավական ծավալուն մեկնաբանություններով, մասնավորապես պարզվել էր, որ նախարարության մեթոդոլոգիայով հաշվարկելու դեպքում վարչապետի խոստումը դեռ իրագործվել է 40%-ով, և այս ընթացքում արդեն իսկ իրականացվել է 1 միլիարդ դոլարի ներդրում, որից 328 միլիոն դոլարը ուղղակի ներդրումներ են։ Ես ուղղակի ուզում եմ անալ, հնարավոր է ավելի հստակ, հասցեական ներկայացնել, թե այդ ներդրումները որտեղ են արվել, և աշխատատեղերի թվից բացի, որ դուք հրապարակում եք նախարարությունը, ավելի կոնկրետ, հասցեական։
Շնորհակալություն, ինձ թվում է դուք էլ ինչ-որ տեղ խառնեցիք թվերը, բանը նրանում է, որ խոսքը գնում է 3 օրը շրջանառվող ցուցանիշների, 3 տարբեր ցուցանիշների, 3 տարբեր թվերի մասին։ Առաջինը, դա վարչապետի հայտարարած 830 միլիոն ներդրումների, որոնք կապված են ներդրումային ծրագրերի հետ։ Երկրորդը, դա տնտեսական զարգացման նախարարության մոնիտորինգի շուրջ 500 միլիոնն է, և երրորդը, դա ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները օտարերկրյա ներդրումների մասին։ Հիմա հերթով սկսենք։ Առաջինը, վարչապետի հայտարարված 830 միլիոնը ոչ մի կերպ, ոչ մի տեղ չի ասվել, որ դրանք լինելու են օտարերկրյա ներդրումներ։ Խոսքը գնացել է ներդրումային ծրագրերի, որոնք հավասարապես կարող են լինել և պետական, որոնց մեջ մտածեն նաև վարկային և դրամաշնորային միջոցներով իրականացվողները տարբեր գերատեսչությունների կողմից, և պետություն մասնավոր համագործակցության շրջանակում, և զուտ մասնավոր ներդրումային ծրագրեր, այն ծրագրերը, որոնք ստացել են կառավարության կողմից որոշակի աջակցություն, լինի դա հարկային, մաքսային և այլ տեսակի
արտոնություններ։ Արդյոք այդ ձևակերպումը, որ հրապարակել էր նախարարությունը, որ գրել էին, որ ինչպես տարբեր գերատեսչությունների կողմից իրականացվող պետական, այդ թվում վարկային և դրամաշնորային միջոցներով իրականացվող պետություն մասնավոր հատված համագործակցության ներդրումային ծրագրերը, ենթադրվում է, որ այս ներդրումների մեջ դուք հաշվարկելու եք նաև միջազգային վարկերը։
Եթե այդ վարկերը որևիցե ներդրումային ծրագրին են ուղված, օրինակի համար, որպես օրինակ ասեմ, ինչ որ կառուցվում է Մայրուղի, օրինակ հյուսիս հարավ Մայրուղին, այդ ցուցանիշը կարող է ներառվել այս 830 միլիոնի մեջ, բայց ոչ թե ասենք թե բյուջետային աջակցության վարկը եւ այլ տեսակի վարկերը, խոսքը գնում է միայն ներդրումային ծրագրերի մասին։ Հենց ի սկզբանե տպավորությունը այն էր, որ բոլորը հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, որովհետև անձամբ ես միշտ տեսել եմ այդ ցանկը, ծրագրերի ցանկը, եւ ոչ մի երկու կարծիք չէր կարող լինել, որ խոսքը գնում է հենց ոչ թե ինչ որ հատուկ մեթոդաբանությամբ հաշված, այլ ընդամենը ներդրումային ծրագրերի հանրագումարի մասին։
Դա
առաջինը։ Այո։
Մենակ անցյալ տարի էլի հաշվարկ եղել է։
Անցյալ տարի չի եղել։
15-ին։
Ոչ, ոչ չի եղել։
Սա հերթական դրայվերից մեկն էր։
Սա նոր կառավարության նախաձեռնություններից էր, որպեսզի ցույց տան ավելի հարամատչելի դարձնել այն ծրագրերը, որը իրականացվում է
Հայաստանում, նաև
գումարային տեսքով։
Հա, տեսեք, մասնագետներից մոտ ինչ խնդիր է առաջացել, որտեղ երբ որ խոսում ենք, շատ լավ կներ, որ ի սկզբանե միջոցին ինչ որ դուք հասկացել եք, սկզբից այդպես չի հասկացվել։ Պարզ եմ ձեզ։ Եթե իրականում, որտեղ ոչ մի անգամ, տեսեք, դուք եք ասում, որ նախորդ ժամանակաշրջանում ոչ մի նման հաշվառում չի կատարվել։ Հիմա, եթե դա ներկայացվի որպես նորություն, նաեւ ինքս կփորձեի հասկանալ այդ նորության մեջ մեթոդոլոգիան ինչպեսին է, դա միայն ցանկություններ են, թե ցանկություններ չեն։
Բայց անգամ եթե մենք վերցնենք ուղակի վարչապետի հայտարարությունը, միջև այդ նույնպես, որ իմ հիշողությամբ վարչապետները կոնկրետ թվեր չեն ասում, որ ասենք այս տարվա ընթացքում կլինի այսքան ներդրումներ կամ այսքան ներդրումային ծրագրեր։ Սա ընդամենը նոր մոտեցում է։
Ասեմ ինչ են ասում, պարոն Լալան։ Եսեք հիմա պատահական ես չբացեցի, ֆինանսների նախարարության կայքը ներդրում էր համախառը ներքին արդյունք։ Դուք էլ լավ գիտեք, տիրապետում ենք դրան, համոզված եմ,
համախառը կուտակումն է
18%։ Այս տարի, տեսեք, չի ինչ եմ ասում, նախորդ կառավարություններում, նախորդ վարչապետները եւ պատասխանատուները այս թվի մասին են խոսում։ Եվ երբ որ մենք նաեւ դուք ինչ որ ուսուցանել ենք ժամանակին, մենք խոսում ենք, որ սա պետք է մինիմում 25% լինի, եթե զարգացում ենք ուզում ապահովել 30%, այսինքն կար ընդունված բոլորիս կողմից տնտեսագետների, մասնագետների կամ ընդհանուր այդ իշխանության նաեւ ներկայացնել կողմից ինչ որ մոտեցումներ, որի շրջանակներում խոսում ենք։ Հիմա հասկացանք, որ գործ ունենք մի նոր երևույթի հետ, որը կոչվում է հայտարարություն ներդրումային ծրագրերի մասին, որի հեղինակը կառավարությունը հանձինս վարչապետի։ Ու հիմա մենք այդ շրջանակներում պետք է հասկանանք ինչա դա։ Ես ճիշտ եմ հասկանում։
Համախառն կուտակման ցուցանիշը նույնպես հիմա կա, նույնպես այդ ցուցանիշը օգտագործվում է եւ վերլուծությունների
մեջ։ Ոչ միտեղ չկա։ Հիմա թե ոչ միտեղ չեն խոսում։ 9 ամսվա հետևանքը անցնում է 9 ամիսնա գալիս, որևիցե միտեղ։
Եթե դուք նայեք ՄԺԾՑ օրինակ կամ նայեք միջնաշամկետի ծրագիրը կամ նայեք բյուջետային ուղերձը, դուք կտեսնեք, որ այնտեղ կան անգամ կանխատեսումներ մոտակա տարիների համար համախառն կուտակումների տեսակետից եւ ՀՆԱ-ի եւ ՀՆԱ-ի բոլոր բաղադրիչ, այսինքն դրա մասին խոսքում
չի, չկներեք ոչ մի քիչ
խոսքում են դրա մասին, որ վարչապետը ավելի հարամատչելի ձևով, նաև որ դա հասկանալի լինի ժողովրդի համար, ասել է ներդրումային ծրագրերի մասին։ Եթե մենք հիմա խորանանք մեթոդաբանության մեջ, թույլ տաք մի երկու բառ ասեմ, բնականաբար մեր սորական ունկնդիրը կարող է դա այդքան էլ ճիշտ չընկալի, այսինքն չհասկանա, որտեղ տնտեսագետներ չեն, տնտեսագետը կհասկանա, ոչ չէ։ Դրա համար խոսքը գնացել ավելի հարամատչելի լեզվով ասելու եւ կոնկրետ ներդրումային ծրագրերի մասին, որը իրականացվելու է, ոչ թե հղումները ինչ որ վիճակագրական տվյալների, որը ասեն կարողա ունկնդիրը եւ չհասկանա։ Հիմա երկրորդը մեր ծրագրերը, որը տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարությունն է հրապարակում, դա շուրջ 500 միլիոնի մասնավոր ծրագրեր են, որոնք տարբեր տեսակի աջակցություններ են ստացել կառավարության կողմից կամ մեր կողմից խորհրդատվության կամ ինչ-որ խնդիրների լուծման տեսքով, դրանք թվով 66-ն են։ Մենք իրենց մոնիտորինգն ենք իրականացնում ամեն ամիս, կամ կարող ավելի հաճախ կամ մի քիչ ավելի ուշ, մենք իրենց հետ աշխատում ենք եւ նայում ենք, թե ինչ կատարողական ունեն իրենք իրենց մասնավոր ծրագրերի, ուղղակի իմանալու համար, որ Հայաստանում կան այսպիսի ծրագրեր։ Բացի դրանից կան եւս բազմաթիվ մասնավոր ծրագրեր, որոնց մոնիտորինգը մենք չունենք, որտեղ իրենք մեզ չեն դիմել, մենք իրենց չենք իմացել։ Հիմա այդ 492 միլիոն դոլարի ծրագրերը, 66-ը թվով, ունեն կատարողական 247 միլիոն 8 ամսվա
դրույթ։ Դուք կարծես թե 8 ամիսների վերաբերյալ
կարող է մի քիչ պետական բառացի, այսինքն իրականացված
ներդրումները ոնց է հետևել իրականացրել։
հարցումները մոնիտորինգ ենք իրականացնում, ընկերություններին հարցում ենք, իրենք հաշվետվություններ են
ստացել։ Պարոն Լալան, ինչ եմ ասում, տեսեք, կա կայլ այսպես։
Իհարկե։
Տեսեք, ինչն է հետաքրքիր։ Կա վիճակագրական ծառայություն, կա մեթոդոլոգիա։ Մեթոդոլոգիան առաջնորդում է հաշվապահական հաշվետություններով։ Ինքը ասում է, որ եթե դուք այս ամիս արել եք ներդրում կամ ինչ-որ աշխատանքներ, ցույց եք տվել ձեր հաշվապահական փաստաթղթերը, մեկ օղամիս այդ հաշվետությունն եկել այն, ես դա համարում եմ։ Հիմա դուք ասում եք, դիտարկում եք անում, հարցում եք անում, ինչ-որ լրիվ այլ մեթոդոլոգիա է, այլ մոտեցում է։ Ես ինչի եմ ասում։ Որովհետև դրա տեսեք ինչ արնելու։ Անընդհատ վիճակագրական ծառայության և ձեր թվերը չեն համընկնելու իրար։
Չէ, ես ասում, եթե թույլ տաք, մենք ոչ մի անգամ չենք ակնկալում, որ մեր ներկայացված մոնիտորինգի թվերը դա պաշտոնական վիճակագրություն է։ Պաշտոնական վիճակագրություն է, պաշտոնական վիճակագրություն է։ Բայց եթե դուք ասում եք մեթոդաբանության մասին, անգամ օտարերկրյա ներդրումների վիճակագրությունը ամբողջությամբ տարբերվում է համախառն կուտակման վիճակագրության մեթոդաբանությունից։ Այսինքն մեթոդաբանության տարբերությունը ամեն դեպքում կարող է լինել։
Չէ, բայց դուք մեթոդաբանություն չեք էլ հրապարակել։ Ձեր ուղղակի ձեր օպերատիվ, ասենք առօրյա աշխատանքի,
հա, մենք մեր հրապարակ ի՞նչ ված բան կա նրա մեջ, որ մենք մեր օպերատիվ աշխատանքը
չենք տալիս,
դարձնում ենք
հաշկով ուղացի ձեզ, խոսքով ուղացի ձեզ, որովհետև մեր պրակտիկան ինչա ցույց տալիս, 95 թվականից կառուցում ենք մեղրի հեք,
այո,
ամեն անգամ դա որպես ներդրումային ծրագիր ներկայացվում է։ Հիմա տեսեք, նույն այսօրվա հաշվետության մեջ, այս որ ներկայացվել է մի տարվա տնտեսական գործունեության մեջ, այստեղ էներգետիկայի բնագավառում գրված է շնողի հեքը։
Այո։
Հիմա չգիտեմ, 75 միլիոն, 75 մեգավատ, 7 միլիոն թե, հա 75 մեգավատանոց է, թե 175 մտելա, այս ներդրումների մեջ թե չէ, չգիտեմ, կարող է մտելա։
Հիմա
ես որտեվ իմ պրակտիկայում ես օրինակ եք կբերեմ, ես գիտեմ թե ոնց են անում դա։ Ոնց որ ասենք հարկայինը գերավճարների միջոցով ցուցատարի որ հարկերը հավաքել, ու մեկ էլ միջոցը դրանից համար սենսացիա էր, ես կուզեմ որ դուք էլ ուշադրություն դարձրեք սա թեմայից դուրս։ Պարզվում է, որ մենք գերավճարները պետության մեջ կազմում է 265 միլիարդ։ Ես միշտ հանդիպում էի 155 միլիարդ, որը խոշորներինն էր։ 265 միլիարդ գերավճար ունենք պետության մեջ։ Հիմա այս շրջանակներում ես ինչքանով վստահ լինեմ, խոսքս ձեզ շուղված, որ հերթական պետական, նո հերթական կառավարության եկած կառավարությունը իր աշխատանքները լավագույն ցանկություններով, այսպես ասեմ, ցանկություններից ելնելով ինչ որ մի հատ թիվ անկարել, կոպիտ եմ ասում, որտեղ մեթոդոլոգիա չկա, կա ընդամենը դիտարկում։ Ես այդ դիտարկումները տեսել եմ 2003-2004 թվականին, երբ որ համաշխարհային բանկի ծրագրերով տարբեր ձեռնարկություններ բացվեցին, կարող եմ հիշեցնել ձեզ, կաբելի գործարանը, բանի, կամոյի, աշխատեց մի օր, Ռոբերտ Քոչյանը գնաց բացեց, ես այստեղ գիտեմ, թե ով էր պղնձի տվել արերը, այդ լարերը անցկացրեցի, Ռոբերտը Քոչյանը բացումը արեց, հաջորդ օրը փակվեց այդ գործան, հետո միաժամանակ հետո գործանի սարքավորներ դուրս արեցին։ Ուղացվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսքան ներդրում ա եղել, այսքան աշխատատեղ եղել։ Իմ անհանգստությունը սրանում ա, ինչքանով կարելի ա ձեր ընդունված աշխատավոճը այս հարցում, ասենք, վստահելի համարել, որովհետև կա վիճակագրություն, որ նաև պատասխանատվություն ա կրում հաջորդ շրջանի համար, նախորդ շրջանի համար։
Ես հասկանում եմ ձեր մտահոգությունները, բայց ազնվությամբ ոչ մի նկարելու կամ ինչ-որ մի բան ուրճացնելու խնդիր մենք չունենք։ Իսկ երբ որ դուք ասում եք, որ անձամբ չի կամ ինպես պաշտոնյաներին չի ուղված, բնականաբար այս թվերը մենք ենք ներկայացնում վերադասին։ Եվ ասեմ, որ ստեղ ոչ մի նկարչություն չկա, ինչ առումով։ Այդպես խնդիր չի դրվել, խնդիր է դրվել ուղղակի իրազեկել այն բանից հետո, որ ասում են Հայաստանում չկա ներդրումային ծրագրեր, Հայաստանում չկա ներդրումներ, եւ նաեւ դուք էլ նշեցիք, որ Հայաստանում չկա ներդրումների ակտիվացում, ես կասեմ այլ տվյալներով, որը հուսով եմ դուք կհամարեք հավաստի վիճակագրության տվյալներով, որը կարող է խաչաձևորեն մենք հասկանանք կա ներդրում թե չէ։ Առաջին 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանում ներմուծումը անգամ առաջի վերջ չէ, երևի թե
մի քիչ
ավելի,
7
ամիսներ
ընթացքում
ներմուծումը կապիտալ ապրանքների աճել է 33%։ Ուր է գնացել այդ կապիտալ ապրանքները, սարքավորումները? 32% աճել է միջանկյալ ապրանքների ներմուծումը, որը նույնպես գնում է արտադրություն, իսկ ներմուծման մեջ կապիտալ ապրանքների եւ միջանկյալ ապրանքների ներմուծումը ընդհանուր առմամբ շուրջ 50%-ն է։ Այսինքն, այդքան հումք եւ սարքավորումներ ներմուծվել են Հայաստան, ինչի համար։
Ես էլ եմ ներմուծվել են,
չգիտեմ,
ոնց ինչի հա։
Տեսքապես եմ ասում, չգիտեմ։
Կներեք, բայց
նույն ձևի կարող հանվեն։
Հիմա վեր։
Չէ, չէ, նույն ձևի կարող հանվեն։
Վերավաճարքի համար, անգամ եթե վերավաճարքի համար
է եկել սարքավորումը։ Շատ ներողություն, հիմա ես ասեմ, հայտնի դեպք էլի։ Սևանի ավազանում պետքա կառուցվեր այդ պաղթամար կղզուց ճոպանուղի։ Տվեցի կառավարությունը արտոնություն։ Սարքավորումները մտել են ներս։ Հետո չեն աշխատում։ Չեն աշխատելու։ Երկրորդ օրինակը։ Երևանի հին ջեկը պետք է աշխատեր, քարածուխով, քարածուխը պետք է բերվեր Լեռնային Ղարաբաղից, կառավարությունը արտոնություն տվեցին, ներմուծեցին սարքավորումներ, երրորդ տարին չի աշխատում։ Հետո ինչ։
Ես ասում եմ, գիտեք ինչ կա։
Ես դա ճիշտ եմ ասում, թե պիսի օրինակ է, էլի կարող եմ ելնել։
Էլի կարող եմ, որ դուք կարող եք վերցնել երկու կամ երեք բացասական օրինակ։
Ես ուզում եմ ասել կա վիճակագրություն, վիճակագրության մեջ այդ ամեն ինչը, երբ որ արտահայտվի,
վիճակագրությանն էլ կհասնեմ,
երբ որ
հասնի։ Նայեք, նախ ասեմ, որ հնարավոր է, դա բիզնես է, ես ասեցի խոսքը հիմա մասնավոր ծրագրը։ Բիզնեսը կարող է հաջող լինի, կարող է հաջող չլինի, բայց մենք վերցնենք, որ ամբողջ ներմուծման 50%-ը, որ եկել է բանի տեսքով, սարքավորումների եւ հումքի տեսքով, այդ բոլորը եկել են հենց ինձ Հայաստան եւ դա չի օգտագործվելու։ Դա կներեք
աբսուրդ է։ Ելի եմ ուզում նախարարության թվերից մեջ բերել, տարվա առաջին 8 ամիսների ընթացքում դուք հայտարարել եք, որ իրականացվել է շուրջ 247 միլիոն դոլարի ներդրում եւ ստեղծվել է 3150 նոր աշխատատեղ։ Ձեր այսօրվա զրուցակիցը արդեն իսկ հրապարակավ առարկել է, ասել է, որ հիշեցրել է, որ պաշտոնական վիճակագրությունը, որ հրապարակվել է 7 ամսվա տվյալներով, նշում է, որ ընդամենը 189 նոր աշխատատեղ է ստեղծվել Հայաստանի Հանրապետությունում։
Նորից կրկնեմ, մեր մոնիտորինգի իմաստը որն է։ Կան ընկերություններ, 66 ներդրումային ծրագրեր են եւ բնականաբար 66 ընկերություններ, որոնք ներգրաված են մոնիտորինգի շրջանակում։ Այդ ընկերությունների հետ մենք աշխատում ենք, տարբեր տեսակի աջակցություն են ստացել եւ արտոնությունների տեսքով եւ տարբեր խնդիրների լուծման, խորհրդատվության եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ մոնիտորինգը իրենց նաև իրենց հաշվետվությունների հիման վրա էլին։ Օրինակ, ԱՀ-ի հետաձգման հաշվետվություններ են տալիս, երբ որ արտոնություն են ստանում, տալիս են հաշվետվություն մաքսատուրքի ազատման, եւ նաև մենք կապի մեջ ենք, մենք իրանցից հարցումները կատարում ենք, նրանք մեզ տրամադրում են այն ծավալները, որոնք իրանք ներդրել են եւ ինչքան աշխատատեղ են ստեղծել։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնական ազգային վիճակագրական ծառայության մեթոդաբանությանը եւ տվյալներին, խոսքը գնում է միայն օտարերկրյա ներդրումների մասին։
Ես իմ աշխատատեղերի մասին էի հարցնում առավելքան ավելի։
Չէ, իրանք ընդհանուր աշխատատեղերը տալիս անկախ որևիցե մնաց։ Ոքե, եթե ամիս այսքան աշխատատեղեր։
Որպեսզի մենք, ես ինչի եկա մի անգամից մեթոդաբանության, որպեսզի մենք հասկանանք ինչ է հրապարակել ազգային վիճակագրական ծառայությունը, մենք պետք է հասկանանք մեթոդաբանությունը։ Օրինակ, կոնկրետ, եթե մենք վերցնում ենք օտարերկրյա ներդրումները, վիճակագրությունը տրվում է զուտ հոսքերով։ Սովորական մարդու համար դա հասկանալի չի։
Ներքաղաքական դաշտում անցնող շաբաթ քննարկումների գլխավոր թեմաներից մեկը Լուսավոր Հայաստան, Քաղաքացիական պայմանագիր եւ Հանրապետության կուսակցությունները միավորող ելքի Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու գործընթաց սկսելու նախաձեռնություններ։ Ինչ տեսակետ ունեն այս հարցի շուրջ հայաստանցի քաղաքագետները, փորձել է պարզել Սիսակ Գաբրիելյանը։
Քաղաքական վերլուծաբանների համոզմամբ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու ելքի նախաձեռնությունը հաջողության կարող է հասնել այն դեպքում, եթե դաշինքն այդ ուղությամբ գործընթացներ ծավալի նաև խորհրդարանի պատերից դուրս։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանն ու Հակոբ Բադալյանը շեշտում են, խորհրդարանում ընդամենը 9 պատգամավոր ունեցող ելքի այս ծրագիրը կարող է ազդեցիկ լինել, եթե այն վայելի հասարակության լայն աջակցությունը։
Հասարակության հետ աշխատանքը, խորհրդանի պատերից դուրս աշխատանքը գլխավոր ուղղությունը պետք է լինի ԵԿՄ-ից դուրս գալու հարցի առումով, որովհետև եթե մենք այդ բազան չենք ձևավորել, եթե դրա տակ չկա հանրային կայուն շերտ, նախաձեռնությունները, որոնք գալիս են ԵԿՄ-ից դուրս գալ, չգիտեմ, այդ հարցը դարձածներ եւ այլն, այդ նախաձեռնությունները ես քաղաքական կշռի առումով լինելու են շատ թույլ, լինելու են ընդամենը իրավիճակային։
Այս խնդրի լուծումը խորհրդարանի պատերից դուրս է, որտեղ խորհրդարանի պատերից ներս այն ուժերն են, որոնք անգամ միայն իրենց սխալը թաքցնելու համար երբեք չեն ասելու, որ այո։
Այսինքն ձեզ այս հարցում հաջողության հասնելու համար ելքը նաև պետք է այլ գործոններ
օգտագործի։ Այո, խորհրդարանից դուրս կհասկանան, որ մեկ ճանապարհ կա, իրենց կողքը պետք է կանգնած լինի ժողովուրդ։ Այլ պարագայում ոչ Սարուկյան դաշինքը, ոչ դաշնակցությունը, ոչ էլ հանրապետական կուսակցությունը ոչ միայն չեն ցանկանալու փոխել իրենց որոշումը, այլ ճիշտ հակառակը։
Օրերս ելքը ներկայացրել էր Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելուն վերաբերող ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծ։ Ընդդիմադիրների կարծիքով այդ միությունը Հայաստանի համար շահեկան չէ, դաշինքին միանալուց հետո սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում էական հետընթաց է արձանագրվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնած միությունից դուրս գալ ըստ քաղաքագետների այնքան վտանգավոր չէ, որքան հաճախ ներկայացվում է, թեև իշխանությունները Հայաստանի ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու որոշ 2013 թվականին հիմնավորում էին երկրի անվտանգության ամրապնդման անհրաժեշտությամբ, վերլուծաբաններն ընդգծում են, անցած երկու տարիները ցույց տվեցին, որ ԵԱՏՄ-ն այդպես էլ Հայաստանի անվտանգության երաշխիքը չդարձավ, հետևաբար այդ միությունից դուրս գալը մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված վտանգներ չի պարունակում։
Վտանգները, եթե կան Ղարաբաղի հարցում, դրանք անկախ ԵԱՏՄ-ից են։ Ղարաբաղի հարցում Կրեմլի վերաբերմունքը բացարձակապես պայմանավորված չէ ԵԱՏՄ-ի հանդեպ Հայաստանի վերաբերմունքի հետ։ Եվ դա մենք տեսանք ապրիլյան պատերազմում, այսինքն մենք անդամակցեցինք ԵԱՏՄ-ին, բայց դա բացարձակապես չբերեց նրան, որ Ռուսաստանը ազդի Ադրբեջանի վրա և թույլ չտա, որպեսզի Ադրբեջանը իր սպառազինությունը վերածի արդեն կոնկրետ ագրեսիայի Հայաստանի և Արցախի հանդեպ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում եմ. Երկդաշինքն ու ընդդիմադիր արտախորհրդարանական մի շարք ուժեր հայտարարում են Սերժ Սարգսյանի վարչապետության անթույլատրելության մասին։ Ինչ է տեղի ունենում, եթե Սերժ Սարգսյանը չի դառնում վարչապետ, մնում է Կարեն Կարապետյանը, կամ նշանակվում է մեկ ուրիշը, թե քանդվում է համակարգը։ Մեղմ ասած, միամտություն է կարծել, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ չլինելու պարագայում համակարգը հայտնվում է կոլապսի առաջ և չգիտի, թե ինչ անի, ու այդտեղ իր անելիքն անում է ընդդիմությունը։ Հակառակը, այն, որ ընդդիմությունը կրկին թիրախավորում է, այսպես ասած, մեկ անձ կամ մեկ կենտրոն, վկայում է, որ խոշոր հաշվով ընդդիմությունն ինքը չգիտի ինչ անել, և հերթական անգամ անում է այն, ինչի առավելագույն էֆեկտը լինելու է հաղթանակի պատրանքը, այսինքն ծուղակը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Մամուլը շարունակում է մեկնաբանել սեպտեմբերի 14-ին Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած աղմկոտ սպանությունը, ժողովուրդը գրում է։ Վերջին օրերին իրար հաջորդած զինված ռազմորկաններն ու սպանությունները մեկ ընդհանրություն ունեն։ Դրանք հիմնականում հաշվեհարդարներ էին, վենդետաներ, երբ քրեական տարբեր խմբավորումներ միմյանց հետ ունեցած հին հաշիվները լուծել են զենքով։ Ու հիմա հասարակական քաղաքական շրջանակներում մեկ հարց է թևածում. Միթե իրավապահ համակարգը, մասնավորապես ոստիկանությունն ու ԱԱՑ-ն չէին կարող կանխել քրեական խմբավորումներին նախապես զինաթափելով, միթե իրավապահները, որ տիրապետում են օպերատիվ հետախուզական հնարավորությունների, ունեն մասնագիտացված հատուկ ստորաբաժանումներ, գործակալական ցանց և այլն, չգիտեն քրեական տարերի ունեցած զենք զինամթերքի մասին։ Եթե իրոք չգիտեն, ապա սա ողբերգություն է ցանկացած պետության համար։ Սա արդեն նշանակում է, որ իրավապահ համակարգ որպես այդպիսին չկա։ Իսկ եթե իրավապահները տիրապետում են օպերատիվ իրավիճակին, տիրապետում են համապատասխան տվյալների և չեն փորձում քրեական տարերից խլել ապօրինի զենքը, ապա մեկ այլ ողբերգություն էլ սա է, նշանակում է, իրավապահներն իրենց հանցավոր անգործությամբ նպաստել են քրեական խմբավորումների գործողություններին, հետևաբար ոչ պակաս պատասխանատվություն են կրում սպանությունների համար։ Երկու դեպքում էլ հետևություններն իրավապահների օգտին չեն խոսում, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Թեմայի համատեքստում հայկական ժամանակը նկատում է հայաստանյան հանցավոր խմբավորումներն իրենց գործողությունների համար իշխանությունից ինդուլգենցիա են ստացել, թերթն այնուհետև նշում է. Դրա դիմաց նրանք ստանձնում են ըստ էության մի գլխավոր պարտականություն՝ ՀՀԿ-ի համար ընտրություններին ձայն բերել։ Դա էլ իհարկե եկամտի մի լրացուցիչ աղբյուր է։ Կենտրոնից մեծ փողեր են իջեցվում տեղերում ընտրակաշարք բաժանելու համար, դրա մի մասը չի բաժանվում, այլ վերածվում է տեղական խաների համար թանկարժեք տների ու մեքենաների, բայց ընտրություններում ձայն բերելու հիմնական մոտիվացիան բնականաբար իշխանության սիրելի խանի կարգավիճակի պահպանումն է։ Իշխանության սիրելիների կոչման արժանանալու համար կոկորդ կրծելու պատրաստական զինք արդեն նմանվում են գլադիատորների, որոնց միակ նպատակը կենթանի մնալն է և կայսեր բարեաճությունը շահելը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատության ռադիոկայանի 3-րդ թվարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00.